Šobrīd sarkanās armijas karavīru apbedīšanas vietā miera kapos Rēzekne notiek intensīvi atjaunošanas darbi. Ir nozāģēti vairāki koki, izrakti celmi, nojaukti vecie granīta pieminekļi. Tāpat noņemta zemes virskārta, lai varētu ierīkot zālienu. Kapos satiktais strādnieks pastāstīja, ka iespējams jau pēc mēneša šeit viss izskatīsies citādāk. Veco betona kapu pieminekļu vietā tiks uzstādītas jaunas melna granīta plāksnes. Uz katras no tām būs iegravēti vairāki šeit apglabāto kritušo karavīru vārdi. Šī karavīru apbedījuma vieta Rēzeknē jau ilgstoši bija bēdīgā stāvoklī. Pieminekļi bija sadrupuši, arī kritušo uzvārdus bija grūti izlasīt. Atzīst arī vietējās pašvaldības vadītājs Aleksandrs Bartaševičs.
Un jau nevienu gadu mēs konstatējam šo situāciju, tāpēc lēmums sakārtot, rekonstruēt brāļu kapus jau bija pieņemts diezgan sen. Tur būs noteikti bortakmeņi uzlikti, lai ierobežot vai izdalīt tos apbedījuma vietas, ievietos arī 50 granīta plāksnes ar uzrakstiem, tiks rakstīti kritušo vārdi.
Jāatzīmē, ka lielākā daļa kapu sakārtošanas darbu notiek ar Krievijas federācijas finansējumu. Kaimiņvalsts šim pasākumam piešķīrusi aptuveni 28 tūkstošus ASV dolāru.
Ņemot vērā arī, ka starp Latviju un Krieviju pastāv līgums, pēc kura Krievijas pusē apņēmas finansēt tādus darbus, mēs ilgi veicam parunas par to, nu, ka tāds finansējums tiks piešķirts. Nu, solīja jau divu gadu atpakaļ, ka, nu, demžēl, situācija nebija pārāk laba priekš Krievijas, naudas nebija, bet tagad nauda ir atrasta. Krievijas pusē organizēja iepirkumu, lai veiktu šos darbus.
Turpat blakus atrodas latviešu karavīru kapi. Kā ar tiem būs?
Jā, mēs arī domājam, kā sakārtot šo teritoriju, un tagad sagatavošanas stadija ir tāmes un tehniska dokumentācija uz tiem 14 krustiem, kas ir kritušiem latvišiem, kas cīnies 80. gados par mūsu brīvību, un tad attiecīgi arī tās vietas tiktu sakārtotas.
Aptaujātie rēzeknieši lielākoties atbalsta sarkanās armijas karavīru kapa vietu atjaunošanu, un nav svarīgi, par kādiem līdzekļiem tā tiek veikta. Taču ir arī tādi, kuri uzskata, ka kapa vietu uzturēšanai nebūtu jāpieņem Krievijas nauda.
Varbūt arī vajadzēja atjaunot. Tur jau tāds aizaudz, ka nekāda neskata, neizlasīt. Kā tad tur pie Daugavpils tik lieli kapi, kur vācieši kā ir sakopti, viņi tur brauca un kārtoja. Lai kārto. Tas nav slikti.
Patīkami, ka viņi tiek sakārtoti, jo tie ļaudis, kas gāja bojā, nevienmēr bija vainīgi pie tā, ko darīja tie tur augšā.
To vajadzēja darīt. Piemiņai noteikti jābūt. Viņi cīnījās, lai mēs varētu dzīvot. Es politikā nejaucos, bet uzskatu, ka tā ir draudzība. Draudzība starp mūsu valstīm.
Ja tam nav politiskas pieskaņas, tad ir jāsakārto. Un jautājums, vai tad tas būtu jāatjauno tieši par Krievijas līdzekļiem, tad es šaubos.
Atjaunošanas darbus sarkanās armijas karavīru apbedījuma vietā Rēzeknē plāno pabeigt tuvākā mēneša laikā. Jāpiebilst, ka par Krievijas federācijas naudu brāļu kapi atjaunoti arī vairākos citos pierobežas novados. Iveta Čigāne, speciāli Latvijas radio.